I dag skal vi se litt på det som jeg kaller ubundne materialer. Altså ubundne materialer, det skal vi ta en liten definisjon på, men vi skal se litt på funksjonskrav. Ubundne materialer, hvordan disse her kravene da er knyttet opp mot den kvaliteten som de skal tilfredsstille, de kvalitetskravene de skal tilfredsstille. Vi skal se på litt plassering og funksjon i veifundamentet. Vi skal se litt grann på hvor vi finner disse materialene, litt på produksjonsmetoder, litt sånn knuseteknikker. Det har blitt veldig aktuelt å fokusere på dette med handelsbetegnelser, at vi er omforente når det gjelder å bestille materialer til veiprosjekter. Det har antagelig vært et problem, i hvert fall før vi fikk disse her problemene med tælegiv. Det viste seg at bestillingen av materialer, de var ikke på en måte synkrone i forhold til handelsbetegnelser. Vi skal kikke litt på testmetoder for å finne ut om disse materialene holder de kravene det som vi forlanger. Og vi skal se litt på gjenbruk. Kommer også så vidt inn på tilslag til bundne materialer, for det er klart at det gjelder jo også en del krav da, til for eksempel tilslag til asfalterte masser før de på en måte går inn i blandeprosessen og blir bundne. Fordi at bundne og ubundne materialer, de er forskjellige på den måten at de bundne materialene, de er da enten stabilisert med bindemiddel av asfalt, bitumen, eller for eksempel også sement. Det kan både betong og asfalt, det er et bundet materiale, mens alle andre materialer som da ikke har noe binding til andre stoffer, de er ubundne. Det er slik at når vi skal bygge en vei, så skal vi i henhold til håndbok N200, skal vi ha en kvalitet og en lagtykkelse, slik at det ikke oppstår uakseptable deformasjoner i veien. Det skal ikke oppstå sprekker eller andre skader i veidekket i løpet av dimensjoneringsperioden, som da er 20 år. Og det er kontrollørene som skal dokumentere at den kvaliteten de har oppnådd er tilfredsstillende i så måte. Det vil si at alle krav til materialer som har vært gjennom en produksjonsprosess, de kravene de gjelder i ferdig vei. Og da er det jo selvfølgelig uhyre viktig å ta høyde for at det under anlegget kan skje en nedbrytning av materialer, slik at når for eksempel en grusproduksjon kommer ut av knuseprosessen i et grustak, så må kvaliteten ta høyde for at den også skal være tilfredsstillende etter at den er kommet i veien, ligger ferdig i veien. All håndtering av materialer medfører en viss nedknusing, slitasje på materialene, for eksempel dette her med at man kjører en tung vals over, det vil alltid produsere litt finstoff i disse materialene. Dette med materialkrav, det er jo svært knyttet opp mot dette her med lastfordelende egenskaper. Altså, her ser vi en liste med såkalte ubundne materialer. Knust betong, forkilt pukk, knust berg, knust asfalt, knust grus. Altså, det er jo definert som ubundne materialer. Så har vi forsterkningslag, sand, grus, pukk, kult og resirkulerte materialer. Altså, alle disse materialene har da en lastfordelende koeffisient som er nøye knyttet opp til kvaliteten på de materialene vi snakker om. Vi ser at for eksempel sand og grus med en god stabilitet, dette med CU skal vi komme inn på senere, det har da en verdi på 1,0, mens for eksempel knust grus, det har 1,25. Mens med en gang vi kommer ned på materialer som ikke holder disse kravene som er stilt i håndbok N200, da reduseres denne her lastfordelende evnen dramatisk. Derfor så er det fullt belegg for å si at materialkvaliteten er veldig knyttet til dette her med dimensjonering av veikroppen. Hvis vi bruker for dårlige materialer, så stemmer ikke dimensjoneringen, og vi har problemer med å oppnå de kravene som er stilt til hvert enkelt lag og til den totale konstruksjonen. Og vi har sett på dette her før, altså dess høyere vi kommer opp i konstruksjon, dess større er kravene til materialer. Og når det gjelder veidekker, så må vi jo dokumentere en viss kvalitet i de tilslagene som skal inngå i en blandeprosess, for at det skal ende ut som et dekke som tåler all hjulingen den får fra trafikken. Det være seg piggdekk og store mekaniske påkjenninger, og selvfølgelig da at dette skal ha en god evne til å fordele kreftene nedover i konstruksjonen. Og som dere husker, så har jo et veidekke som er varmblandet asfalt, det har en lastfordelende evne på 3,0. Altså tre ganger høyere enn for eksempel en helt vanlig grus. Vi skal også ha høy kvalitet i bærelaget. Det er jo det laget som ligger umiddelbart under dekket. Og det skal tåle dynamiske og statiske krefter. Det er klart at dess lenger ned vi kommer i konstruksjon, så er det også, gir det også større utslag hvis vi mislykkes med kvaliteten, og vi må gjøre ting om igjen. Dess lenger ned i konstruksjonen vi har materialer som ikke tilfredsstiller kravene, dess dyrere og mer omfattende blir det å gjøre tiltak i og med at den må gå lenger ned i konstruksjonen. Forsterkningslaget, det er også helt spesifikke krav til det. Og det er det som skal fordele belastningen ned på undergrunnen. Og derav så er det også slik at dess dårligere undergrunn, dess tjukkere blir forsterkningslaget. Her er denne her, dette problemet igjen, at vi ikke ser den tegningen der. Skissen her, det er et merkelig fenomen som går igjen. Men her skal det være en tilsvarende konstruksjon uten dette her frostsikringslaget. Den skissen som er her, den er kun med bærelag og et forsterkningslag da, mens her er det også et frostsikringslag som er lagt inn. Hvis vi ikke har dette frostsikringslaget, så er det kun bæreevnen som er ivaretatt. Når vi legger inn også et frostsikringslag i tillegg, så er også frostproblemet på en måte ivaretatt. Vi får ikke en helt frostfri vei, men vi får en såpass utjevning av de ujevne tælegivene som vi vil få på toppen her, at vi ikke merker det. Skal se litt på hvor er det vi henter disse materialene. Sand og grus, løsmasser, det har jo vært benyttet til alle tider. Sand og grus, det er et erosjonsprodukt. Det er avsetninger fra istiden og fra elver. Men det er jo en sterkt begrenset ressurs, egentlig. Mange grus- og sandressurser, de er kanskje også blitt nedbygd i senere år. Og vi bruker nå mer og mer fjell i byggingen av veiene våre. Gneis, det er den vanligste bergarten i Norge. Og det er selvfølgelig, det er stygge sår i terrenget, alt dette her. Slik at man forsøker vel å gjemme disse her bruddene så godt man kan. Men det er ikke alltid like lett. Vi er ute etter høyverdige materialer. Og hva vi mener med høyverdige materialer, det skal vi se litt på senere. Det er også slik at i noen tilfeller så er dette med jomfruelige masser, altså at de ikke er behandlet og har skarpe kanter, det har en viss effekt i forskjellige blandinger, for eksempel betong. Det vil alltid være en fordel å ha noe uhåndtert materiale som på en måte smører en blanding. Tenk på betong, så dette med støpelighet. Hvis materialene i betongen består kun av knuste fraksjoner, skarpe kanter, så vil vi jo få en indre friksjon som gjør at materialet ikke er så veldig godt bearbeidelig. Og det samme gjelder egentlig også når det gjelder asfalt. Tungt bearbeidelige materialer, de kan i hvert tilfelle bli problematiske i forhold til å få formet de, få de på plass og få komprimert de. Her ser vi et knuseverk. Dette her er et, det vi kaller et ettrinns knuseverk med to siktestasjoner. Selve knuseren, den den befinner seg her. Og det er helt sikkert en såkalt kjeftknuser, som, og så har vi en siktestasjon, to siktestasjoner under her, som da leverer forskjellige fraksjoner, tre fraksjoner. Og så materialet går først gjennom en siktestasjon, og det som er for grovt å gå gjennom det siktet, det kommer ut, ja, jeg vil tro det kommer ut her kanskje. Så faller det gjennom neste sikt, og det som er for grovt å gå gjennom det siktet, det kommer ut her, og så det alt det underliggende, finere materialet, det kommer ut her. Dette er et veldig enkelt knuseverk, men selvfølgelig, det gjør god nytte der du ikke setter så veldig høye krav til materialene. Fordi at det har nemlig stor betydning hvilken knusemetode vi bruker når vi setter krav til kornformen. Dess enklere knusestasjon man har, dess mindre optimalt blir kornformen. Dette skal vi komme tilbake til. Her ser vi et flertrinns knuseverk. Det er her involvert flere knusere. Vi har vel nesten bestandig en kjeftknuser med. Ja, hvor er matestasjonen her, tror jeg? Den er sannsynligvis her. Den der kommer og mater stasjonen her. Og så har vi flere typer knusere. Vi har sannsynligvis en kjeftknuser her. Og så har vi, her ser vi en typisk konknuser. Og siktestasjoner, veldig mange siktestasjoner. Du ser vi får også bånd som transporterer disse massene i forskjellige retninger. Slik at vi har også såkalte returbånd som gjør at materialet går gjennom knuseprosessen flere ganger. Og denne konknuseren som vi ser her, den produserer helt flotte materialer, det vil si at de er veldig kubiske. Og her ser vi fraksjonene som kommer ut i forskjellige kvaliteter da. Ja, jeg tror faktisk matelommen er, det er matelomme der også. Så det kan mates faktisk fra flere kanter. Dette er ganske omfattende knuseverk for å produsere høykvalitetsmaterialer. Vi ser også her en siktestasjon, som vi igjen ser her. Det er jo slik at sånne siktestasjoner, de må også håndtere de mest fine fraksjoner, altså små fraksjoner, og siktestasjoner, de bør da også ha tak over, slik at du ikke får nedbør inn i materialene. For eksempel strøsandproduksjon, det er jo materialer som er såpass finkornige at hvis vi får fuktighet inn i dem, så er det ikke mulig å sikte dem. Litt om knusemetoder. Dette her er det vi kaller en kjeftknuser. En kjeftknuser, den står og tygger Altså materialet blir fylt på her, ned her, og så er det noen sånne stålplater som står og slår mot hverandre og tygger materialet ned. Det er vel den enkleste formen for knuser. Og den produserer jo da selvfølgelig ikke så kubiske materialer som man ofte har bruk for, i og med at den bare står og tygger. Derimot en konknuser, som dere så i det knuseverket som har flere siktstasjoner og flere knusere, den fungerer på en litt annen måte. Det er en sånn kon, og den konen den går rundt. Og stein maler mot stein. Altså, det er ikke stålet som på en måte tygger stein, det er steinmaterialet som maler mot stein. Og det produserer veldig kubiske materialer. Det som er viktig, det er å holde disse her mantlene her up to date, altså det vil si at disse slites jo ned og blir tynne, åpningen blir større, og når åpningen blir større, så får du ikke den malefunksjonen som du er ute etter. Jeg har vært borte i steder der vi har lurt fælt på hvorfor materialene ikke har blitt kubiske, og så når vi har begynt å kikke her, så har disse her mantlene her vært helt utslitt. De har vært tynne som bare det, og stor avstand her da. Det som er svært viktig når man produserer materialer i en kornknuser, det er å se til at denne kornknuseren går full hele tiden. Hvis den ikke går full, så fungerer den heller ikke slik den er tenkt å fungere. Fordi at da får du ikke denne her malende effekten. Så den som mater knuseverket, han må til enhver tid se til at en konknuser den går helt full. Det som har kommet mer og mer av i senere årene, det er såkalt belteknusere. Det er jo forholdsvis enkle knusere, men fordelen med de er at de kan lett komme til overalt. For eksempel hvis du... Hva er det som skjedde her nå? Hvis du driver på et veianlegg og finner egnet fjell, så er det veldig kjekt å kunne kjøre inn en sånn kjeftknuser. Det er vel i realiteten en slagknuser inni her. Men det går i hvert fall an å få ut veldig all-rate materialer i sånne kjeftknusere. Og det er selvfølgelig da, det er ikke mange fraksjoner man får ut, men man får i hvert fall ut forholdsvis jevn kvalitet og jevn fraksjon. Jeg snakket innledningsvis litt om dette med handelsbetegnelser. Fordi at en av konklusjonene etter at vi hadde problemer med tæliv, det ble at vi må være mer omforente med hva vi betegner når vi snakker om steinstørrelser. Og at det da ble opprettet rutiner for at vi skal alltid bestille materialer i henhold til gjeldende handelsbetingelser. Og da må selvfølgelig planverket for nye veier og så for utbedring av veier, planverket må inneholde de riktige fraksjonene i forhold til de handelsbetingelsene som gjelder. Vi ser her er handelsbetingelsene, og så ser vi sorteringen her. Altså, for eksempel en fraksjon som er mye brukt bygging av vei i Statens vegvesen, det er jo en 22-120. Fraksjon er 22,4, som er det vi kaller liten D, altså den minste fraksjon, og den største fraksjon, som er stor D, det er 125 millimeter. Så det er ikke alltid at handelsbetegnelsen stemmer helt overens med den reelle fraksjonen. Men det som er interessant i forbindelse med handelsbetegnelser og størrelser, det er at for eksempel en 120, den kan faktisk inneholde stein som er det dobbelte av det vi kaller stor D. Det har vært et problem at dette her med steinstørrelser ikke alltid har gått sammen med lagtykkelser. Hvis vi har en fraksjon som er 22-120, og opererer med lagtykkelse på, ja, la oss si 30 centimeter da, da får vi med en gang et problem, for den fraksjonen kan inneholde steiner som er 25 centimeter store. Og da er tæleproblematikken med en gang gjeldende, fordi at hvis en sånn stein står uheldig i det laget, så vil en eventuell frosthiv i undergrunn påvirke toppen av veien. Derfor så er det noen krav i N200 til største steinstørrelse, og det er tatt utgangspunkt i type undergrunn. Hvis undergrunn er ikke tellefarlig, eller litt tellefarlig, så kan vi bruke steinstørrelser som er 2/3 av lagtykkelsen. Men med en gang vi kommer bort i tellefarlige materialer, og det gjelder faktisk også litt tellefarlige materialer som er morene, da er kravet at største steinstørrelse skal være bare halvparten av lagtykkelsen. Og det er klart at hvis vi bruker en kult 2220 da, og vet at største stein kan bygge 250 millimeter, og undergrunn er litt telefarlig morene eller dårligere, da må faktisk lagtykkelsen være minst 50 centimeter. Disse tabellene vi ser her, det er da sånne standard siktstørrelser. Det er litt forskjellige sammensetninger på disse siktsatsene. Jeg skal vise siktesats litt senere. Jeg snakket litt om at dette her med med lastfordelende evne, det spiller da veldig på kvaliteten til materialene. Og det er krav om mekanisk styrke, altså slitasje og nedknusing av et materiale. Det er snakk om renhet, altså at et materiale inneholder mineraler og bergarter som er motstandsdyktige. En leirskifer, det er et veldig dårlig byggemateriale. Det knuses lett ned. For å ta et eksempel. I veikonstruksjoner så skal vi ikke ha noe humusinnhold. Og hva er humus? Jo, det er planteretter, rester, røtter, bark, etc. Og til og med i fyllingsmaterialer, altså når vi bygger opp undergrunn for en vei, da er det også krav om at vi skal unngå humusinnhold. Det må aldri være høyere enn 3%. Og hvordan finner vi humus? Jo, det er rett og slett å putte et materiale inn i en ovn, stekeovn eller lignende, og kjøre på høy varme, slik at det organiske materialet brenner opp og forsvinner, og så finner vi ut hvor mye som har forsvunnet, altså vektreduksjon. Vi ser på kornformen. Det er det krav om. Og da er vi straks tilbake til knusemetoder. Vi vil ha helst av kubiske materialer, ikke fliselige og stengelige materialer. For hvis du har en lang stein, et stengelig materiale, og det kommer inn i en konstruksjon og vil liggende litt uheldig, slik at det på en måte danner en bru, så vil den steinen før eller siden knekke av, og du vil få en setning i veien. Når vi knuser naturgrus, så vil vi ha en viss knusningsgrad. Altså, da er det rett og slett å sitte og kikke i et mikroskop hvor mange av kornene som har fått en knust flate. Dette med belegg, det er et veldig stort problem i forhold til asfalt, betong. Betonglime, det skal jo feste seg til steinmaterialet. Og hvis du har et belegg rundt steinene av for eksempel litt sånn fint kornstøv, så vil jo ikke betonglimet få så særlig godt feste på stein. Og du vil få en svakere betong. Og det samme gjør seg selvfølgelig gjeldende i asfalt. Vi så på dette her med slitasje- og nedknusningsmotstand, altså det vi kaller mekanisk styrke. Der har vi litt forskjellige metoder vi bruker. Vi har noe som heter kulemølle. Det er veldig mye brukt i forbindelse med tilslag til asfalt. Det sier noe om slitasjemotstand mot piggdekk. Det er stort sett samme prinsipp på alle disse mølletypene her. Altså det er en sylinder som går rundt, og så er det noen ribber, større eller mindre, som tar med seg materialet og tar det rundt. I en kulemølle så er ribbene veldig små. Det er mer at det er en maling, altså materialene maler mot hverandre. Og dette her går da rundt. Det er i tillegg vann inne i en kulemølle. Det er for å få forholdene så likt som mulig ute på veien. Simulere våt slitasje. Og du så går da et visst antall runder rundt, og så putter man dette materialet over en sånn siktesats og ser hvor mye finstoff som er blitt produsert. Nedbrytingen har vært. Hvor stor nedbrytingen har vært. Vi har noe som heter mikrodeval. Det er omtrent samme metode. Svært lik egentlig. Det er også en malende våt metode. Den metoden avslører om vi har glimmer eller kalk i materialet. Vi vil ikke ha glimmer, vi vil ikke ha kalk i sånne materialer, fordi at de er ikke bestandige nok. Kalk og glimmer er ikke bestandige i en veikonstruksjon. Forsterkningslaget, som da ofte er litt grovere partikler, snakket om 2220, det kjører vi i en Los Angeles-test, men testfraksjon skal være nedknust, omtrent de samme fraksjoner som disse andre. Men det er en mye større sak. Dette her er en kulemølle, eller mikrodeval, de ser ganske like ut. Mens en sånn Los Angeles-test, den er, ja, er vel 80 cm i diameter, med svære sånne hyller inni, som tar med seg materialet opp og slipper det ned igjen. Det er en slagtest. Og den er også da tørr. Det er ikke noe vann med i den metoden. Og den går da et visst antall omdreininger, og så ser vi på materialet i etterkant hvor mye det er blitt nedknust. Og det er jo da helt faste tallkrav til alle disse her testtypene. Altså, for at et materiale skal kunne bruke sin veikonstruksjon, så må de tilfredsstille krav til slitasje- og nedknutningsmotstand. Kornfordeling. Jeg har vel så vidt vært inne på det før, men en siktesats, den består jo av sånne sikt. De grove siktene øverst, 63 mm for eksempel, så blir det mindre og mindre. Det kan være mange sikt innimellom her. Men etter bare et eksempel, 2 mm, så kommer vi ned på 0,063 mm. Og vi har snakket mye om vannømfintlige materialer, altså fraksjonen som sier noe om vannømfintlighet, den ligger jo på 0,063 mm. Og så har vi en bunn som er det finstoffet som har gått gjennom de nederste siktene her. Så ser vi at vi har forskjellige sånne navn på disse her fraksjonene, og som da henspiller på korndiameteren. Sand, det er alt fra 0,06 mm og opp til 2 mm. Og det bestemmes med sikting. Mens disse her finere fraksjonene, de er jo da utrolig mye mindre. Og det er ikke sånn umiddelbart lett å gjenkjenne hva som er en silt, og selvfølgelig heller ikke en leire. Friksjonsjordarter, det er sand opp til blokk, og kohesjonsjordarter, det er silt og leire. Ja, litt forskjellige sikter, bare for å illustrere at sånn ser det ut, og sånn ser en siktesats ut. Når vi kommer opp i en viss størrelse, så skal siktene være bygget på den måten her. Jeg husker ikke, så mange år siden jeg sluttet på labben nå, så jeg husker faktisk ikke på hvilken størrelse. Hva? Er det på 16 millimeter? Nei, jeg tror kanskje det er mindre enn 16 millimeter, men altså dette er det vi kaller for et stanset sikt. Mens her er det en sånn duk, sånne vevde duker. Jeg lurer på om det er på 4 millimeter, at det går over til krav om at det skal være utstanset plate. Her ser vi en maskin, sånn siktemaskin, som vi setter disse her siktene inn i. Står det å riste. 10-15 minutter. Og i gamle dager, så, når det ikke fantes sånne, så sto jo disse laborantene og håndsikta dette. Det var en ganske tøff oppgave. Jeg tror de var ganske utslitt i armene når kvelden kom. Men nå er det maskiner som står og rister disse her siktesatsene. Disse siktene, de er laget enten av messing eller rustfritt stål. Det foretrekkes absolutt rustfritt stål i dag. Rustfritt stål er disse som vi ser her. Så dette her er messing. Det er krav til stabilitet på et materiale. Altså, når vi snakker om stabilitet, så kan vi jo tenke på en sand. Altså når vi går langs med stranda, det er jo et ganske ustabilt materiale. Når vi tråkker, så vil det jo på en måte bli et avtrykk. Det er ikke noe indre motstand i at sand ikke blir deformert. Og også i veibyggingen så setter vi da krav til stabiliteten på et materiale. Og hvordan finner vi stabiliteten? Jo, det er hvor mye av materialet som har passert noen sikter. Og her ser vi en siktekurve. Altså, vi har siktet et materiale gjennom en sånn siktesats, og så finner vi ut ved å regne på dette her, da, hvordan siktekurven blir, altså prosent passert et sikt, hvert sikt. Og da tar vi utgangspunkt i der siktekurven passerer det vi kaller D60. Altså på det siktet som 60% av materialet har passert. Og så finner vi tilsvarende det siktet hvor 10% har passert. Og så for å finne stabiliteten, så regner vi rett og slett ut siktet hvor siktestørrelsen der, dividert på siktestørrelsen der. Der er det passert 60%, det er på sikt 5,5 i henhold til dette her diagrammet. Og der er det passert 10%, det er på sikt 2,0. Vi ser vi har 1 der, da har vi 2 der. Der har vi 10. Siktestørrelse 10 millimeter, siktestørrelse 1 millimeter, og tilsvarende. Og så får vi ut et forholdstall 2,75. Og hva forteller 2,75 meg? Jo, det forteller at dette er et veldig ensgradert materiale. Det har en bratt kurve, altså det er lite sprang her. Lite sprang fra 5,5 millimeter og bort til 2,2 millimeter siktestørrelse. Altså, det meste av materialet befinner seg mellom de to siktestørrelsene. Så det er et ensgradert materiale når så lite av det totale materialet befinner seg mellom de to siktene. Og tallet 2,75 forteller meg at det er et ustabilt materiale. Hvis denne siktekurven hadde vist et velgradert materiale, så hadde siktekurven gått sånn. Og da hadde jo avstand fra 60-passeringen og bort til 10-passeringen blitt mye større. Og selvfølgelig, graderingstallet har også blitt større. Og det er da krav, helt spesifikke krav der, når det gjelder for eksempel forsterkningslag, at graderingstallet skal være over 15. Flisetsindeks, det sier noe om... Ja, nå tar vi pause. 5 minutter over, gutt. Da tar vi pause til 20 over, da. Da var vi alle her vel. Og så et krav da er dette med kornform. Det vi kaller for flysidsindeks. Der er det en spesiell fraksjon som vi da sikter ut med disse her vanlige rundesiktene. Og så har vi noen sånne sikter, firkanta sikter med noen riller i her som er av en spesiell, har spesiell avstand. Og så sikter vi ut og ser hvor mye av materialet som går igjennom disse her langmaska siktene her. Og der er det da selvfølgelig helt eksakte krav om hvor mye som kan gå igjennom. Og det er da selvfølgelig et mål på kornformen på et materiale. Knusningsgraden. Det er også et krav, og det er jo da selvfølgelig på materialer som for eksempel sand og grus. Altså et fjell, materiale som er tatt ut av fjell, altså berg, da, det vil jo selvfølgelig bli, det vil ha 100% knusningsgrad ved at alt er, alle flater er preget av knusing, mens for eksempel en sand eller grus, den vil jo ikke alltid bli knust på alle sider. Og knusningsgraden, det har jo selvfølgelig noe med stabiliteten. Det var som jeg sa i sted, at dess mer knuste flater du har på et materiale, dess større indre friksjon vil det bli i det materialet. I og med at det nå er veldig sjelden at vi bruker ikke naturlige tilslag, så er også dette en metode som kanskje ikke er så mye brukt lenger. Petrografisk analyse. Ja, i Statens vegvesen så har vi geologer da, som sitter og vurderer disse materialene gjennom mikroskop, for eksempel. Det er også en del andre metoder, såkalt tynnslip, hvor man får et fantastisk tynn slip som man da ser igjennom med noe spesielle instrumenter. Og det er også noen røntgenanalyser som er ute og går. Det er jo da selvfølgelig utstyr som finnes bare på for eksempel SINTEF. Og kanskje på en, ja, ikke mange andre steder i Norge i hvert fall. Vi har jo forskjellige bergarter. Vi har magmatiske bergarter, eller eruptive, som er størknet magma fra jordens indre. Det er jo da veldig mye kvarts og feldspat. Vi har metamorfmaterialer. Det er jo da sånne materialer som har blitt til under veldig høyt trykk og høy temperatur. Gneis, for eksempel. Og så har vi de sedimentære bergartene, som da er presset sammen av jordskorpa. Sandstein, skifer. Begge de to materialene er ikke så egna i veibygging, for de er for smake. Ja, bare nevne noen sånne spesielle tester. California, nei, skal vi se. jo California Beer and Ratio. Det jo å finne styrken, den mekaniske styrken i et vannmettet materiale. Det et stempel som trenger ned en masse som komprimert til en bestemt komprimeringsgrad, enten tørt eller vått. Og det da motstanden mot den inntrengningen, det det som vi kaller for CBR-test. Og så har vi en såkalt treaksforsøk på granulære materialer. Det å finne elastiske og permanente deformasjonsegenskaper. Rett og slett å simulere trafikkbelastninger på et materiale. Ja. Disse her testene de ble kjørt veldig mye tidligere. Liksom ikke hørt så veldig mye om de nå. I senere tid. Det krever spesielt utstyr. De forskjellige materialtypene som inngår i forsterkningslag, det jo selvfølgelig det grus, knust berg, som igjen da blir til pukk, kult og samfengt knust berg, og så har vi resirkulerte materialer. Og dere husker jo denne inndelingen i trafikkgrupper, og her ser vi da hvilke trafikkgrupper som krever hva. En grus, altså et uknust materiale, det har vi nå lov til å bruke bare i lavtrafikerte veier, altså i trafikkgruppe A. Men det brukes vel egentlig sjelden der også. Vi bruker kun ubundne materialer til forsterkningslag, altså disse her som er listet opp her. Og når vi skal bygge en høytrafikert vei, da ser dere at det knust berg i form av pukkult og samfengt knust berg som kan brukes i alle situasjoner. Resirkulerte materialer som gjenbruksbetong og knust asfalt, altså det kan brukes i opp til trafikkgruppe D. Vi regner da gjenbruksbetong som ikke som ubundet materiale, i og med at det er knust. Betongen i seg selv jo et bundet materiale. De forskjellige sorteringene til forsterkningslag. Kult i fraksjon 2225 og 2280. Og da det satt inn i parentes der hva største stein bygger. Veldig viktig å ha med seg når man sitter og dimensjonerer. Dimensjonerer da for å få en konstruksjon som holder den styrken som kreves. Men man må da ha i bakhodet at du også må tilpasse tykkelsen på de lagene dette materialet skal inn i. Pukk. Det klart at pukk, det er ikke bare fraksjoner med stor D90. Vi har veldig trange fraksjoner. Vi har for eksempel 11-22. Og når det ikke er nødvendig med så tykke lag i en konstruksjon, for eksempel i forsterkningslaget, så er det i noen tilfeller mulig å bruke pukk. Men pukk, det et veldig dyrt materiale, fordi at det krever mye nedknusing, og det krever mye uttak av finstoff og overstein. Så det kostbart materiale. Grus, knust uknust, ja, egentlig lite brukt nå. Men samfeng Knusberg, det kommer sterkere tilbake. Og det er fordi jeg har det som jeg har poengtert tidligere, at det materialet inneholder nullstoff, binder vann og har frostmotstand, som er veldig greit å ha med seg. Særlig hvis du ikke skal legge et frostsikringslag. På gang- og sykkelveier så anbefaler jeg nå bestandig å bruke samfeng knust berg, fordi at det er sjelden vi frostsikrer gang- og sykkelveier, og da er det viktig å få inn et forsterkningslag som har en frostmotstand. Usortert sprengt berg, det er helt ute. Det var jo mye brukt fram til vi fikk disse problemene med tærliv. Og årsaken er jo det at usortert sprengt berg som kjøres fra en fra for eksempel en tunnel fra Røysa der, den har vi, det har vi helt tatt ikke kontroll med største steinstyrelse. Og det må vi ha. Dette er en tabell i N200 som med de forskjellige krav. Vi ser her de forskjellige betegnelsene. Samfeng, knust, uknust grus og knust berg. Så har vi pukk, kult og resirkulerte materialer. Og her er det da helt klare krav til hvor mye hver fraksjon kan utgjøre. Altså liten d, det er minste størrelse på stein, og stor d, det er største. Men som vi husker, en kult 220-120, selv om da stor D der er 120, så kan største stein faktisk i det materialet være 250 mm. Og her er da kravene til i prosent. Største steintørre D-max for en er faktisk da 125 mm. Og dette her, denne her betegnelsen her. Mens kult, der er det sånn, bortsett fra at når det er undergrunn som er litt telefarlig eller dårligere, morene, så er det faktisk største steinlegge skal være en halvparten av dagtykkelsen. Det kommer vel inn her, ja. Fotnote 3. Så har vi lov til å ha noen toleranser her, som er angitt i den siste kolonen. Mekaniske egenskaper. Her har vi svært mange forskjellige metoder som er oppført, da. Vi har Rosenqvist, mikrodeval, og her er disse tallene jeg nevnte. Altså, dette er tall for hvor mye som blir nedknust når materialene kjøres i disse her forskjellige testene. Og vi har også krav til humusinnhold og knusningsgrad, da, som går på trafikkgruppe. Og dette er forsterkningslag.
Gjelder forsterkningslag.
knust betong og blandet masse. Ja, altså forskjellen på knust betong og blandet masse, det at I knust betong så det en viss renhet, mens det I blandet masse så det litt forskjellig som det kan også være en del tegger der. Og her jo da satt krav til hva hovedmaterialet skal bestå av. Det skal faktisk være over 90% da i en knust betong. Det satt helt eksakte krav til hvor mye andre partikler som kan inngå. Altså, det har noe med renhet å gjøre. Blandet masse, det har også sine krav. Det krav til densitet. Altså, en knust, en betong som inneholder veldig mye luftporer, det ikke noe særlig å bygge vei av. Og det jo der densiteten da kommer til uttrykk. Mye luftporer, mye hulrom, da det lav densitet selvfølgelig. Og vannabsorbasjon. Og så, det sier jo seg selv at har du mye luftrommer, så trekker den også I seg veldig mye vann da. Her ser vi gjenbruk av betong på E6 sør for Trondheim. Det jo et materiale som en viktig ressurs. Så der vi har for eksempel bygninger som skal rives, bygninger av betong, så det gunstig å få utnyttet de, men det selvfølgelig alltid et svare strev med å få ut armeringen. Og de sa det at på dette prosjektet her så var det en mann som ikke hadde annen jobb enn å ta ut armeringsbiter. Men resultatet ble veldig bra. Vi har eksakte krav når det gjelder kornkurve til de forskjellige materialene. Her ser vi da når det gjelder fraksjon 0,63 til et forsterkningslag. Altså tidligere så var det bare denne her CU-saken som var kravet, altså at stabiliteten skulle være innenfor et visst nivå. Jeg sa 15 I forhold til de utregningene jeg visste dere. Men det også nå I den nye boka, eller reviderte N200 fra 2018, kommet inn eksakte grensekurver for forsterkningslag. Her grensekurvene for fraksjon 0,63. Når vi sikter et materiale til forsterkningslag, så skal den siktekurva ligge innenfor disse her grensekurvene her. Så, dette grensekurver da. Siktekurva skal ikke gå utenom. Og det vel, jeg har regnet litt på det, at den kurva som går her, den har vel noe lavere CU enn 15. Så jeg tror det har vært litt oppmyking der. Her har vi tilsvarende kurve for grensekurve for 0,90. Og I hvert fall den kan vel være litt tvilsom, ja. Altså 60, det vel der. Så, ja. Jo, 63, og så den passerer 10, det 8. Ja, du nede på 8 da, så. Men dette materialet her er det er et friksjonsmateriale. Altså det er knust. Det er knuste materialer. Det er ikke lenger sand og grus. Så det er vel det som har noe med saken å gjøre, at man har veldig, veldig altså materiale med god indre friksjon. Vi har lenge da brukt kult, som er et åpent materiale, og i toppen av kulten så skal vi da som regel legge ut et asfalt bærelag. Det går ikke. Dette er kanskje litt overdrevent, da, men en kult vil alltid være veldig åpen i toppen. Og å begynne å kjøre på en åpen kult med en asfaltutlegger, det går ikke alltid like bra. Vi må legge inn noe å tette disse her hulrommene her. Og det er jo det vi da kaller en forkiling. Altså vi forkiler toppen på sånne grove materialer. Men forkiling, det er ikke et nytt lag. Det er ikke et lag som inngår og har dimensjonerende effekt. Det er kun for fremkommelighet for utleggermaskin og for å forsikle toppen, slik at vi ikke risikerer at materialet står og når det blir belastet faller ned i disse hulrommene, og så får vi utslag i form av setninger på toppen. Og det er helt spesifikke krav til forkiling. Når bærelaget er av knust berg, så kan vi bruke også forkiling av knust berg. Hvis bærelaget er av bituminøse materialer, da bør vi for eksempel bruke knust asfalt eller andre sånne litt bituminøse, litt magre bituminøse blandinger. Materialet til forkiling, det skal alltid ha bærelagskvalitet, og den skal være så tynn som mulig. Maks 50 mm tykk. For den skal ikke ha noe dimensjonerende effekt. Det skal være en viss kontroll med dette her. Og så har vi sett på en del veianlegg at det har vært brukt subbuss til å kile sånne grove forsterkningslagstyper. Det har gått veldig dårlig. I 18 nede på Sørlandet, blant annet. Der måtte nok entreprenøren gjøre om igjen en god del, fordi at det var brukt altfor dårlige materialer i forkilingslaget. Ja, her ser vi et sånt forsterkningslag som er forkilet, og så det er jo forholdsvis tett, og så kommer bærelaget der. Her er det da et asfaltert bærelag. Vi bruker jo også da på lavtrafikerte veier ubundne materialer i bærelaget. Og skal vi se, her står det at det er ubundne materialer i bærelaget, ja. Og det er jo da selvfølgelig kun knust grus. Og det har vi lov til kun å bruke i trafikkgruppe A, altså den laveste trafikkgruppen. Men jeg har vel flere ganger sagt at vi i noen tilfeller deler bærelaget i to, og i nedre del av bærelaget, altså nedre lag, så kan vi bruke det opp til trafikkgruppe C. Men det er ikke så ofte det skjer, vil jeg påstå. Her ser vi de andre bærelagene som da er de mest brukte i nivå. Og det er selvfølgelig AG knus, asfaltert grus. Og også veldig mye knust asfalt da. Selv om vi har egentlig ikke lov til å bruke knust asfalt i alle trafikkgrupper da. Mens AG-en den går jo fint i alle. Og AG er jo det som er mest brukt. Så må vi huske på dette her med bærelaksindeks. Altså det er at vi har helt eksakte krav til bærelaksindeks, og at den er oppfylt. Gjenbruk, ja. Vi så på betong. Altså vi skal, så sant det er mulig, gjenbruke materialer. Det må selvfølgelig være et visst omfang for at vi kan gjøre det. Knust betong, der er ikke omfanget, det er helt store. Mens knust eller frest asfalt, det er ressurser som ligger rundt omkring. Og det vil det bli mer av. Jeg har i et intervju med bygg.no sagt at nå nylig sagt at den asfaltsyken har herjet landet i de siste 20 årene. Altså vi finner nå asfalttykkelser som er oppimot en meter. Og det er klart at det er en enorm ressurs. Og asfalten alene, den bærer ikke veiene. Det er det som er under asfalten som det må tas grep på. Få inn først og fremst drenerende materialer og materialer som er ikke vannømfintlige. Og da må asfalten selvfølgelig først vekk, og der har vi en enorm ressurs som vi kan gjenbruke. Og vi kan også gjenbruke sånn asfalt ved at vi spriter den opp med litt bindemiddel, ekstra bindemiddel, og da får vi et produkt som har en høyere lastfordelende evne, og vi kaller det da GIA, eller gjenbruksasfalt. Det brukes en del. Det som er viktig når man skal bruke slik gjenbruksasfalt, det er at entreprenøren er klar over forskjellen på knust asfalt og gjenbruksasfalt. Knust asfalt, det er jo en enkel affære å legge ut, hvis man husker på å bruke nok vann, vel å merke, for å få den komprimert. Mens gjenbruksasfalt, den krever jo installasjoner for å tilføre nytt bindemiddel. Og det er selvfølgelig kostnader som følger med det, både med hensyn til ekstra bindemiddel og et apparat som mikser det. Vi har jo sett at enkelte entreprenører får en liten bakoversveis når de oppdager det, og tror at dette her har vært kald gjenbruk av knust frest asfalt. Ja, her har vi bærelagskravene. Her har vi samlet det meste. Det er øverst her så er det mekanisk styrke, humusinnhold. Vi skal ha hensyn til knuste korn, korngratering. Der har vi sett på de kravene som gjelder vel. Eller kommer det etterpå her? Det er godt mulig. Ja, det kommer etterpå. Og vi har overstørrelser. Og vi har finstoffinnhold. Altså, dette her er et uttrykk for vannømfintlighet. Fordi at det går på mindre enn 63 my av totalprøve. Så har vi kontrollomfanget. En prøve per 500 kubikk. Vi kan ha noen avvik. En av fem prøver kan her oppe ha et avvik. Men som vi ser, når det gjelder finstoff, skal ikke forekomme avvik. Så dette her med vannømfintlighet, det er veldig høyt prioritert. Og så ser vi helt ut til høyre her, at vi, de avvikene vi har, de har noen maksimal størrelser. Og her er grensekurvene for knust grus, knust berg, sortering 0,22. Tilsvarende for 0,32. Og her er også gjenbruksbetong kommet inn i bildet. Vi har for fraksjon 0,45. Fraksjon som er svært lite brukt, det er 0,32 som er en ledende fraksjon i bærelag. Og også 0,63 er det krav om her. Svært lite brukt, slik jeg kjenner til i hvert fall. Som jeg sa her innledningsvis, så vil alltid tilslag til bundne materialer ha krav i seg om for eksempel flisighetsindeks, mekanisk styrke og knusningsgrad. Slik at du kan ikke blande en asfaltert grus av hva som helst. Det er strenge krav til materialene, og det er satt i forhold til årsdøgntrafikken. Og kravene blir selvfølgelig strengere til større trafikk du har. Og så når ÅDT er over 5000, så er det de strengeste kravene. Det er krav til type bindemiddel. Asfaltert grus, det er selvfølgelig da en reseptbasert bituminøs blanding som kontrolleres som alt annet som blir brukt i en veikonstruksjon. Krav til kornfordeling og innhold av bitumen. Asfaltert grus, det inneholder jo ikke så mye bindemiddel, bitumen, som en vanlig asfalt. Det er en forholdsvis mager blanding. Og vi kommer ofte i de situasjoner nå senhøstes at vi driver og bygger en vei, og så kommer vinteren litt for kjapt, og så må vi kjøre på dette her bærelaget av asfaltert grus over vinteren. Altså, vi rekker ikke på asfalten. Altså, nå blir det lagt mye asfalt på vinteren, og det er ikke bra. Fordi å legge en varmblandet høykvalitets asfalt i kuldegrader, det er galt, Mathias. Du får ikke den kvaliteten du er ute etter. Du klarer ikke å komprimere en asfalt som avkjøles så fort. Derfor så er det ofte det at vi kjører på dette her bærelaget av AG, og det som er viktig da, det er at man spriter opp denne her asfalterte grusen, slik at det i hvert fall er minimum 5% bindemiddel inn. Da holder den bedre overfor trafikken, big deck, for eksempel, i løpet av vinteren. Du berger den over vinteren. Ja. Andre aktuelle ubundne materialer til bærelag, det er jo forkilt pukk. Det er jo da to pukkfraksjoner som på en måte låser hverandre. Og ja, knust asfalt da, som jeg har vært inne på tidligere. Du ser det her at dette er jo et ensgradert materiale med liten stabilitet. Altså det blir jo, avsetter jo trykk, fotavtrykk fra et eller annet maskineri. Men da er det jo slik at du skal tilsette en finere fraksjon her for å låse. Så den finere fraksjonen kommer, faller ned i hulrommene her og på en måte låser. Det er jo det som er det vi kaller en for helt bok. Alle som produserer sånne materialer til veibygging, de er pålagt å dokumentere hva de er i stand til å få til. Og dette her med samsvarsattest, det er på en måte en forpliktelse som en produsent skriver under på. Jeg skal levere et materiale som er i henhold til dette her. Det viser ikke hva han leverer, men det viser hva han mener han er i stand til å levere. Det er viktig å holde fra hverandre. Dette er ikke en dokumentasjon på hva som er levert, men som en produsent mener han klarer å levere. En ytelseserklæring, det er stort sett av det samme slaget, men det gjelder da særlig for asfalttilslag, altså ubundne materialer som skal inn i en asfaltproduksjon. Ikke hva som er levert, men hva han, en leverandør, mener han kan produsere. Her ser dere, her er det faktisk listet opp en god del ting om med helt eksakte tall. Hva som er mulig å levere. Materialet til frostsikring, og det er da særlig sand, grus og stein, knust berg. Der er det, som vi har sett, og som vi ikke skal gå noe mer inn på, der er det helt klare krav. Som fremgår her. Største steinstørrelse. Det skal være en viss prosentandel som er mindre enn 90 millimeter. Andel finstoff. Der liker vi at det er litt finstoff som binder vann. Og her ser dere graderingstallet kommer igjen. Det er et ganske slappt krav. Men et rostsikringslag befinner seg jo selvfølgelig da langt nede i konstruksjonen. Og alt skal være knust. Litt grann om fiberduk. Jeg tar med det under denne her forelesningen. Fiberduk, det er noe som vi putter ned i veien, som vesentlig har en sånn filterfunksjon i forhold til vann og separasjonsfunksjon. Og her er det krav til strekkstyrke, særlig, og en del andre krav, arealvekt, egenskaper til å slippe gjennom korn, og alle sånne fiberduker som brukes i veibygging i Norge, de skal være godkjent og ha et gyldig sertifikat i forhold til en sånn nordisk sammenslutning. Oppstartkontroll, fiberduk, det er veldig viktig, og fiberduk, det bruker vi da særlig mellom forsterkningslag og undergrunn. For å skille materialer, gode og dårlige materialer, og for å ha en fri transport av vann opp og ned. Her ser vi en tabell som sier noe om de forskjellige typer fiberduk. Vi har klasser fra 2 til 5, er det vel. I Statens vegvesen så bruker vi veldig mye klasse 4, 3 og 4, og det er jo da trafikkmengden, det er hvilken fraksjoner som kommer i berøring med denne duken, og selvfølgelig undergrunns beskaffenhet. Om undergrunnen er bløt, middelsbløt, trafikkmengde, og hvilke fraksjoner som skal ligge inntil denne her duken. Og så velger vi disse her forskjellige klassene. Fiberduk som separasjonsdag, ja. Bare noe som viser, hvis du ikke har en fiberduk, hvis undergrunnen er bløt, ustabil, så vil jo disse materialene bare bli presset nedover. Du vil få pumpa veldig dårlige materialer oppover i konstruksjonen, og før eller siden så vil disse her bløtende massene komme til overflaten. Du står og pumper. Med en fiberduk, geotekstil, så fiberduk er en geotekstil, så vil du da ha en varig separasjon av disse materialene. Da er klokka nøyaktig 12, og jeg var ferdig. Noen spørsmål? Det var det ikke. Ha det bra, ja. Ja.
De tidligere PowerPointene de har tidligere, er det sånn to PowerPoint på ett eller noe?
Hva sa du?
Er det to presentasjoner på ett?
To presentasjoner på?
Ja, for noen av dagene så står ikke alle presentasjoner.
Nei, han kommer jo ikke her. Men jeg skal, når jeg kommer tilbake på jobben nå, så skal jeg ta og legge det over til han.
Okay.
Så han får det. For at jeg regner med at han kom hit, men det er et eller annet som sikkert har gjort at han ikke kunne komme. Men med en gang jeg kommer hjem, så skal jeg sende det over til han, så da legger han det ut. Ja. Ha det bra.